Јас се викам Емилија Колевски. Јас спонувам македонски јазик.
Јас сум Петар и сакам да уча македонски јазик, зашто кога одам Македонија за одмор, ќе ми биде полесно да зборувам со фамилијата.
Јас се викам Мартина и јас сакам да уча македонски јазик, затоа кога јас одам во Македонија, можам да се зборувам со моите другарки и братучеди.
Јас сум Стефани и јас учам македонски оти ке ми биде полесно да зборувам со баба и дедо.
Јас сакам да учам македонски, зашто можам да имам уште другари во македонско школу.
Јас се викам Јован и јас сакам да учам македонски, затоа ке имам уште другари и можам да знам повеќе јазици и ке бидам попаметен.
Јас сум Илина и јас сакам да научам македонски јазик, дека јас сакам да учам македонската традиција и култура. Јас сум горда дека сакам да зборувам македонски.
Јас сум Лилјана и јас сакам да научам македонски јазик, бидејќи сакам да зборувам дека јас сум македонка, за да можам да зборувам и да се разберам со постари лица. Кога ќе одам на одмор во Македонија, ке рече дека јас сум паметна. Мојата мајка зборува македонски дома, па и јас сакам да бидам како неа.
Јас се викам Мартина и јас сакам да учам македонски јазик, бидејќи мојата мајка е од Македонија и Македонија е мајката на светот.
Добро вечер, почитувани гледачи. Следите вести на канал 7 телевизија. Во продолжение имаме тројца млади новинари кои што ќе ни известат за најновите случувања во градот. Повелете.
Се случи страшно бегство во зоолошката градина во Нью Йорк. Во саботата во Нојка на 6 мај 2016 година. Животните ископаа дупка во земјата и избега од зоолошката градина.
8 животни, лавот, жирафата, нилскиот коен, зебрата и 4 пингвини бара слобода и затоа заменаа во дивина. Но стражарите со помош на полицијата ги фатија сите животни.
Во 11 часот пингвините планираа бегство, но стражарите ги испрачија. Жалбата на зебрата Марти да го прослави роденденот во Африка не му се исполни.
Во сабота, 6 мај 2016 година, во Нью Йорк избегаа 8 животни од зоолошката градина.
Тие проба да избегат, оти не сака да живеа во зоолошката. Овие 8 животни. Мелман, жирафа, Алекс, лав, Глорија, нилски кроин, Марти, зебра и 4 пингвини ископаа дупка во дивина.
На крајот стражарите ги фатија животните и ги вратија назад во зоолошката градина. Потоа ги пратија во Африка. Леле, замисли ако има страшен лав на улица.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на македонски.